إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من صار بسيره اقتفى بأثره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا إنك على كل شيء قدير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وثبت في الحديث وكل ضلالة في النار. تجزى الله سبحانه وتعالى دائما ويجرس رحمة والسلام وشاهدنا بسوء الزوب ميزاو وبقزاكو ميزاو متيكاك سوى الله سبحانه وتعالى أبينغا أتوه بلونجي ويبيت واتكوزي مكسيز الله سبحانه وتعالى سوى الله سبحانه وتعالى تسني وي مويبيو بتبقى في موبو كيندي بو وكمسن ذا إنك على كل شيء قدير. سوى الله سبحانه وتعالى سمعنا منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ويو يروانا enyo yarapuba ninyo gwo kubango inala ilaha illa allah nange nabiyinaji ina allah subhanahu wa ta'ala aisiza koyo omuddu yali atekuza rasulullah yalite yekuza eranga siti yangu cha kumwaula kuba sahaba kugwe romumanyi kubanga abajja bamubuza nga tibamumanyi babuza nga afikum Muhammad mu muri Muhammad kubarikiza Rasulullah mberaye ne basahaba be amwe ku lusegere yali yemu si yabakulembeze abaleero mukulembeze abeere mufuti abeere amiiri abeere imaamu abeere seeka bw'ojja omanya nti ono seeka ono muntu wa bulijjo omubaka sallallahu alaihi wasallam wali tomwawula nga tomumanyi watomwawula nga tomumanyi la ilaha illallah wali tomwawula nga tomumanyi okujogaga nti yoyo rasulullah omubaka wa allah era kyali nga kizibu nnyo okubanga okakkanya sahaba we oyamukkiriza kubanga empangaala y'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali efaanana ddala n'empangaala y'abasahaba be abamu wasigamanga omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam obuliri bwasulako obw'eddiba nga mukulembeze wansi yonna rasulullah kagambaku rasulullah omubaka wa allah ng'asula ku ddiba nga si kyangu kyakukakanya musajja munkuseere muwaavu ali mu mbeera embi ng'obusiŋŋaanye wakaawe nga naye asula ku ddiba nga opulezidenti w'eggwanga nkomeze w'ensi yonna rasulullah naye nga bw'asula nga si kyangu kyakukanya sahaba olw'ensula gy'asulamu tyasula ku ddiba nga rasulullah nasula ku ddiba nga piro gy'ayina ya mu ddiba ya ddiba lumu sahaba yalina obukulembeze nabbi sallallahu n'atyali mubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam nakwataka piro subhanallah nakawa omugenyi akolaki atuule ku kapiro nalowooza omugenyi gwoba otuula kapiro akoyasu nti a gwe mugenyi tuula nalowooza nti waliyo kapiro akalala mpaka allah kebagenda omuleetera atuuleko natuula ku ttaka kyali kizibu ddala okwawula basahaba nembeera mpaka allah sallallahu alaihi wasallam rasulullah ngenfa nga okubanga tomumanyi banga nti yoyo mpaka allah erafuubana nze naawe na buli yenna mpulira okubanga oyina ekyebbeeyi ekyokumanya omusinzibwa omutuufu allah nobanga tusinza bitaliye sala allah subhanahu wataala entuuko zaffe ez'okuva mu nsi muno atuggyemu mu nsi tuyimwabu abakkiriza allah subhanahu wataala abasiraamu abannamaddala era abakkiriza enkola n'ensomesa n'ennuŋŋamya yombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam newakubadde nga tetusobola kukola byennyini byeyakola naye okubeera nga tugezaako okubeera nga tubeera mu buwufu bwabo abakulembera abalongoofu obubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam saba allah kwabatuttira aleme kutuwa nfambi eyawukana n'ekyo kitumanyiddwako nti tuli basiraamu naye ateeko miriro y'okufa kwaffe eyinza okufundikira munfundikira eyeewuunyisa enakuwaza yenna asuubira ejjana mu maaso ga Allah. Omuntu ogwayita engeri abawalimu gye basomesa ku Ramadaan ebbanga lyonna Abdulhakimu yakasa nti yabadde era tokisira Allah musiima amuwa empeera enzijuvu agezezaako okubeera nga asomesa abasiraamu أخطاءه يقع فيه بعض الصائمين والصائمات في هذه الشهر المباركة قبيلا إن شاء الله وقلنا kasanti zonna mbadde nziforowinga nga zisomesa abasiraamu wano wennyini oboolyawo n'abali ku mikutu abali ewala tebalina kyegenda kwekwasa mukola ensobi zebanaba zebategedde obungi tino nsobi Ramadaan nabonimabala badde nga bakibasomesa Ramadaan nze nsaba tukufundikira edarusu yaffe nga tutunudde ku Ramadaan tumaleyo ensonga zino eza fawaidu emigaso eziri ashratu annisai tubikireyo tutagendayo mu maaso tuli ku pointi ya kusatu twalaba pointi yasooka yali egamba nti أن حق الرجل أعظم من حق المرأة واجب حق يسونغا روسيا في يسونغا واجب يسونغا حق الرجل على أعظم من حق المرأة واجب مبلا يايو نجزبوا يايو مبلا تواجتماكو وبنانزبوا bw'omusajja ng'ebisinga okuba ebinene ku by'omukyala twabiraba biiznillahi taala. Eyokubiri twalabye nti kyatteeka yajibu alaihi an yakuna ghayuran ala nisai, teeka olina okubeera nga musajja yenna omusiraamu omutuufu omulungi ayina okuba n'ekitiibwa n'ebbuba oba obujja ku mukyala we oba ku bakyala be. Twalabye wiiki ewedde ensonga eyo ntukigaziwako era n'atuwa n'ebiteekeddwa okubeera ng'omusajja ayina ebbuba ku mukyala we byalina okuba nabyo. Pointi 5 twaziba wiiki eyaggwa. Olwayo pointi 3 egamba la yashtarutu albulughu li sihhati al-aqd aw al-jimaa. Mfawaidu mu migaso gitufuna mu kuwagana n'abakyala point y'okusatu egamba sikagamba nti la yashtarutu sikalombolombo albulughu akuwa bukulu mukutuka kwa kusiba nika oba al-ijma okwegatta segede lakini segede la yushtaratu sijiki sikarombolombo al-bulughu obukulu li sihhati al-aqdi tinika okusiba ekitunga ky'obufumbo nakuba muki mukulu au aljimaa oba okwegatta kyo kiraba mu bujulizi inshaallahu taala kigire bulungi. Wadhalika idha kanat almaratu nabakityo bwabeera omukyala tatiiku aljimaa ng'asobola okukolaki okwegatta fala maania bidukhuli twaki muzida kuya na musajja segede paruwa bachala ne bachala bakunga bachali mwembavu nene befula mbufetwa emundu a kwaza kuchi kwaza kugombola njogereyo echali echikafi yeyo achaso yokubeya obusuza bwino obuya no musi no muchi no musajja feeling azina nandandi bange yafa na bivako emundu tuta kugombola inda kumero yangi musilamu wetereze ekyo sikituufu agamba nti amma al aqidu wabula okusiba ekitundu ky'obufumbo fayasifu kituufu kituuka hatta idha inkanat la tatiiku aljimaa newasobola kuba nga yeegatta nekitomusiba ekifundikwa tegede ina hiba irima ya kumi olwaliro hibatullah mwala wange kumi jaina omusajja bwemba nsiimye omusajja naye nga amusiimye tusobola okusibana nsobola omumuwa taata yakola atya yagaba sobola okumusiba nika naaba nga muki mufumbo naye nga tanaki obusobozi buli obwa jima tena kubeerawo naye nga muki nga mufumbo asinze bungi nga Aisha radiyallahu anha Abubakar radiyallahu anhu yamufumbizani rasulullah naye nabbi sallallahu alaihi wasallama teyagenda gyali obusobozi zaaki za bufumbo okujjako nga amaze kukaki kutuuka kyagamba nti okusiba ekitunga ky'obufumbo tekitegeeza kuba na myaka nti kubanga awezezza emyaka kumi n'etaano oba kumi na munaana oba abi no wonna ekifundikwa kisibwa nina esalaamu eyo omukyala muyita nazaala ayina abaana abawala kubanda nti kitaawe sigwenagamba nga nti naye singa kitaawe nga nti bwogambye mukuwadde tuba tuyinda kukolaki kiseera kyakukula nti abone bwobukulu bukoze butya mulabikiddeko nga tuba mukyala wange sebulungi so sikalombolombo nti okusiba ekimukula ky'obufumbo nti aleba muki timukulu wabula emyaka gyonna tusiba ekifundikwa wabula nalindikiriza paka nga ekiseera kituuse ekyokubeera nga asobola okubeera naye mu nsonga za abakulu ku nsonga eyonyini hadithi ya Aisha radiyallahu anha agamba nti anna nabiya صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين قولي ذا نبي صلى الله عليه وسلم بامو فميزان يسير النكاح يسير النكاح شبه فمبو نعيش رضي الله عنها قاينا إنياك مسامفو آني عائشة رضي الله عنها ngawezezza nga mufumbo abalwa nti mufumbo wazrufat ilayhi wa hiya bintu tis'a sinin nakila jari mbako Allah ngawezezze emyaka mwenda nga akuze nga asobola okubeera naye mu mbeera yabaki yabakulu bamusiba naye nikah ngaalina emyaka musanvu nagenda gyali mu mbeera y'ekifumbo ngaawezezza emyaka mwenda sharaan mu mateeka g'obusiraamu omwana omuwala aba ina hamuno zenku ezili pasi ezanguwa asobola okugenda mu nsonga ku myaka mwenda. Shariye mbala nti aba akuze era aba asobola okubeera n'omusajja shar'an. Amma aqdu nikah tujisiba kubyaka etaano ebiri nonya mukazuna akula sayyid Ibrahim nonya mukazai naakula waakula awade kirimu eki kirimu ebitawana miki mingi nasaburi baki ebayamaani naye nga bwekyo kibeera mbala yalinda kasita yaweza emyaka esobola okubeera nga abeera naye musozi obufumbo nakola atya nabeera nga amuwasa agamba wala ubuha maaha bazanyanga naye nani nani andi kasita yaliyo ewa wadadi kasita yaweza emyaka meka najje waani nibazanya nga ntomuki mpaka sallallahu alaihi wasallama wamata anha nabi yagenda okufa wahiya bintu 80 yani miaka kumi na meka kuna mnana 80 kuna mnana yafira kunkaga mwezi tatu bali miaka yameka jiyamala nga si mufumbo kubanga kapitira mpaka babaka omukyawa mpaka allah yenna mpaka allah gwawasizaako tadamu okufumbirwa yamuleka na 18 yafiira ku 16 mwesatu Aisha yabanga si yamala nga baba amaze okufa ana oyo mukyala wa mpaka waani bw'olwaleero tugeza n'okyesembesa toyina nkizo yonna tinga Aisha yamala emyaka 45 nga simuki nga nabi amaze okufa eri yali oda wahayu bubaka kisaba nabbi teri abaddamu kubeemoolerako yenna nabbi gwawasizzaako teri wadde kwaliko naye mu nsonga z'obufumbo teri amwemoolerako oli yali mubaka wa allah nga obubaka bwakka ku ye ekuba kyalabe amateeka balegaba nga matakafu mu ddiini. Amma gwe yenna omukyala ali eyo alowooza nti nze oyinza okutuka maaso ga allah nga mazambi goyina tata namba watuleera namba ya mazambi tereza gwenna omukyala ali eyo ayerowooza nti wakula naye ng'osobola okubeera okyasobola okubeera mu ibaada eyo era nga wakyaliyo abagamba nti mama gundi lwaki kuwa mahale bayita application gyoli newefula owa imaani nyingi eyo si imaani bwonoone kutereeza. Waliwo omukyala kkirizibwa okukeereyo okuddamu okufumbirwa olw'abaana kati abaki anange baki bakyali bato bannamu afudde naye abaana baki bato kabakola tya kasobola osoke bakule allah nanga akyampangaziza nja kufumbirwa bwabanga ddala ati allah ng'ajja kugumiikiriza embeera yonna obusiraamu tebugamba nti afumbirwa mpaka amma bano baana baabwe baakula dda abaana bakulu yezinze mu muzigo n'erinnya lyamutuuma nakyeyombekedde. Oyo busemu bugamba wabanga waliyo amuinamu obwetaavu ng'era asobola okubuluma obutuukiriza naye kalafa naye karuubiriza nanafumbirwa ayinza otuka mu maaso ga Allah ng'ayina ebyonoono tatali namba n'okusingawo. Mahadisi ezisinga okubeera nga ziwa zimpa essuubi ziwa essuubi mpaka sallallahu alaihi wasallam bimanaha makulu gaayo yagamba nti singa mmanyisibwa tyenkya owambuzayo ennaku mbale Allah antwale nga siina mukyala nfumbirwa oba mpasa Allah natwala nga ndi mufumbo ye alaga qiima obuzito bwa ibada yabaki yabafumbo. Rahimallah ukhti ukhta Zaituni kana sheikh wahdithi josomedde kangumingirize kanze mufumbo insha Allah ogan hadithi keyo kalaga bidhin laka angume yani kazire biiznillah mpenga ndi bada yaki nimekupanga simba fumbo obuli awo obulungi Allah nombaka we buyalaba buyalaganisa abafumbo nimtona ejibulimu kangumikirize ngende biiznillah kiriza ngende mbeere mwabu abagenda okuva munsi muno nga baki abafumbo. Allah subhanahu wa ta'ala tugandikale bisimillah kigende kigeri bwekityo era Allah yamutwala muki mufumbo salla mwejjana amusonyiwe amutaase olugendo luyatandika. Idhan okufumbirwa abakyala abaana ab'obuwala mukigyemu amalala n'okwekoza buno busiraamu ibaada togenda kukola ibaada zijjule mutufu akujjula illa wa anta mutazawija tusanga oli mufumbo shiita am abaita kirizo bagaana nebwekuba ibada fanazitya zonna n'ozimalayo tezigenda kuba ku topu ya bujjubu kutusanga ibaada eyo Allah kwakutidde lwekyo mutereze. So ifa tulabye nti si karombolombo ti okusiba nnika emyaka ate kuba nga mukulu wabula wonna tusiba nnika wabula bwasa bwekituuka ekya ejima olwo n'agenda muki mumbeera ya ejima ani amulabirira nga amusibye nnika abeera mubulazi bwabazadde bwebbanga lyonna okutuusa nga ekiseera kya ijimaa kituuse olwo obuvunaanyizibwa n'abutikka omuki omusajja gwabawadde omuki muwala we mumbeera eyo. Rabia songa yokuna mufawaidu mu migaso gifuna mukwanga n'abakyala sigaja yatuwa الرابعه يكون للزوج ان يستمتع بزوجته كيف ما شاء ومسجى ييغالا نمشالاوي منغري النجا يغالا والسلام bukkiriza omukyala omusajja okweyagala ne mukyala we. Obusiraamu bukkiriza omusajja okubeera nga yeegala ne mukyala we obade bakyala be kaifima sha ngabwa yagala ti ayi waqtin bikadde konna wa ala ayi sifatin na buli ngeri yonna gyayagala obaali mu kiyigo obaali mu fumbiro obaali mu ddiiro obaali mu ntebe kaifa sha tofa teryagaana tusabe bugaana ma lam yakun hunaka mani'un ebbanga lyonna limala nga tewali nsonga ebusiraamu emuziyizibwa obusiraamu min dhalika ensonga kyeyinza okugala obeera ne mukyalawo mukweyagala naye kahaidin nga ali muhaidin busobola okukomeka oba annifaz oba nifaz ng'azadde busobola okugaana oyaba okugaanira ddala aw oba ihirami ng'ali mumikolo gya hijja mizizo ali mumikolo gya hijja aw siyamu ramadaani nahar oba emisana mu ramadaani emisana aw ghaira dhalika bisharutin oba mumbeera endala yonna obusiraamu yinza okugaana bisharuti nakakakkulizo an yatajannaba addubura mukyalawo okkirizibwa okubeera nga owagala naye engeri yonna gyoyagalamu yonna ebbanga lyomala nga weewaze ekiyitibwa addubur emabega mabegawe weesonyiweye nayesede byonna okkirizibwa okwenjoyi nga mukyalawo bakyalabo nga bweoyagala di kasaba aba nga tali muhaidi tali munifaasi tali mu mizizo tali mu ramadaani twaliwo nsonga yonna ekugaana kuba naye naye bisharutin gawakkulizo kasitoba nga toyise mabega kama sabaka nga aya allah bweyategeeza nisaukum harthun lakum fatu harthakum anna shi'tum abakyala bammwe nimiro zammwe mugende nimiro zammwe nga wemwagala kyaganyo kyekiganyo kitegedde mu nsonga eyo sahaba ayitibwa Jabir bin Abdillah ati min baini yadaiha maaso gaffe twabeeranga twabeeranga nokyala waffe maaso wamin khalfiha ne mabega ghaira anla yatiha illa fi alma okugjako ekyo mpaka allah kyaki kyaba yatugaana nitwawangala nabo mumpangala zonna zetuwagala ithan okwana omukyalawo mumbeera zonna egala naye hatta asha radiallahu anha anyumya nti yesibanga ng'ali muhaidi mbera nti isnau kulla shaiin illa nikah kola kyonna ku mukyalawo ng'ali muhaidi kyonna kikole kyonna kyagala akupekinge akulumasinge byonna bikole illa nikah kyategeeza illa ijimaa okujjako okwegatta tukikola ng'ali mu mbeera ezo obusiraamu zebwagaana ithan fe mukyala kubanga omusajja okubana ne mukyala we mumbeera zonna sharan tewali kadde kamugaanibwa tewali kadde mbeera yonna emuziyizibwa kikola nti papa allah sala sallama hadithi emu nakirabye wano mukitabo wakiri wala nensanyusa nabi sallam yagamba amakulu gaayo nti omukyala bwakweyolekera akweyolekera mukifaananyi kya sheitaani Ni wabanga kwenye kidinga siwo ngo inwa mchari waka uliye kama jino dayoma angu ewaka kubanga ono echikubye kono omuchi omukubo no wachi ina tina njewo dayo mchara wo wanga kubye omuchara omuchi dema chuse kubu dewa dewa kubanga teka mainisi zonti chayina ono chene temu wakarako nuwanga akulatia atino dewa kote benkere dewa kote benkere kithan abusilamu bukirizo omuchi omusha omusajja okwenjoyinga mucha mucharawe mungerizo naza kadde konna ngeri yonna okujja kasaye wala adubur mabega ne wala ne bisera ebyo busyamu biwagana echa haidhi echa nifasi cha ihrami mizizo ne sisera nga ali mumbera ya kusiba era bisharotin mbere yo kakakurizo nga wewaze ekifo ekyo ekyogeddwako waggulu kubanga aya iyo Allah yagamba nisaukum harusun lakum fa'tu harusakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum aya batubigwayo yakubiriza Allah abasajja muteketeke abakyala tembagula bugwizi nga bisoro kuba nebisoro biteekateeka kati obaana siteekateeka nokyo Allah gandi waqaddimu li anfusikum akyala bamwe mbateketeeke muwone emitawaana gye balina nga tebateseteese Siba silamu batufu. Andi ati ono chabuza nti abana ano webali baku ne bashari batu ne inga so kwa fumbirwa ne mwabajja nganti asagara ina bana toni musilamu mutufu mulungi emigaso ejiri mukufu okuwasa omukyala nga bawa afudde naddala nga afudde nabbi muhadithi as-sa'yu ala al-armala kalmujahid fi sabilillah muntu awasanna mwandu bituka kuganti asinga omuntu anyi mkulia Allah na amazuma mulambanga asiba bingi obabu sitam tunabutegera utimako omutima guba mubi seka kizo bagana mwena buli avayo nga dal haqqa wali muslim ma istitaa kubanga ombaka Allah sifanti Zainab radiyallahu anha umil uminin musonga ziyawa mkwa Allah nga nabi ateo application ze imagama anti Rasulullah tojja kumusobola nga anti sicho degeza na kutakusobola indi musibatan. Kat indi nebizumeka pasabu kumikiriza aga agambani musiba gusoka gwenina no musiba gwabana banga yafa nalikaba na musanvu benina 7 children chochim ekyokubiri kyenina obujja bwenina nokwewola mbwewola nina obujja bungi ezosoka bbiri kukasa nti tulina kugumiza ku zo agamba ni kati nabbi kunye nabbi sallama n'omutima gwe weziba ensonga bbiri kubanga Zainab ayina ebitendo bibye kati sawaman kawama kati mukyalo gumulabo yo Zainab sawama kawama mukyala musiri ate mukyala musaazi kazimga yandi ensoro zange tennebiri kaja soba jimala ngulojo tosobola agoba mubaka wa Allah prezidenti wensi yonna gwagamba nti tojja kunsobola nagamba nti ekyabaana bajja kulira wendi nagamba nti tofaayo eyo nsonga nnaku kunzi najiwewula eyo nabanga bamuwangudde ekyobujja ekyobujja ngenda kusabira kewa Allah an yukhatifuha Allah bukenereze obeere n'obwekigero obutakosa namuwasa with 7 children children barakallahu fik sebuzi seza nti obanga omusiraamu lyomalanga toyina gambo ino omutima toyakuyakako mwana mulala kutaza oli muveeko kati omukyala hojjaja kukasawa Allah nti ya rabbi nali njaga naye abantu ukiriranga baali mijabwe mifu makago se wange makago abasilamu abamu sibonna gamba abamu kubanga nebaza osanga abasilamu ngaina mu maka abantu nga makumi aga naye bonna nga siba musayi gwe musilamu okuwasa omukyala aina abaana namwandu sinnamwandu oba Allah oba oli musiraamu mulungi olina omutima omulungi ogutendebwa naye abatawasa bakyala balina abaana muyina mitima mibi ekyo I believe baadu buli agandi kubanga nsoka kijowa nedda siteeka omusemu kyabuzi otegedde andi osegedde bungi omusiraamu omusiraamu okubeera nga omukyala waali omunako omuninako obwetaavu naye bagambe nti n'abaana aga nti noweta kikyolina mumutima Allah basasire ndabanga kunze ekyo sikizibu kino gakigambe nga ngokijja kunze kubanga achigochi achigamba experience mwendi yenna togenda kuagala mukyalo oyo akasente omwagala ngabana be bali bali ngoina yee tochirota tochirota toto mwagala owo mukunya kwenya ekyo kirala busobozi waliwo abaire sozi naye nebabagala bwagazi mutima mufu ojamuji nga abusobozi abuyina musajja Allah yamuwa naye ayina abaana naye saraba abaana mutima muvundu mutima mikafu Ibrahim oyina busobozi la ilaha illallah oyina busobozi musilamu Allah yakuwa naye nawe oyagala iya ajje mu babo tulya embeera y'omusiraamu tusawulu bihaatha omusajja oyina abaana oyagala ajje mu babo naye ababe tebajja oli ddala otuma mulungi gwe gwe choice yo eyo si eyo gwe ekyo kirala ekyo kituliwa kirala divorce kale nusu basilamu tusaba Allah atuwe mitima emiki emisilamu emirungi maasibabu osoze obwo ino busobozi haqqan kiki ekigaana okuliisa famiri abaana bamu abaana b'omukyala gw'ofunye nga wadde omwagala ndabyedanga omutima gw'olina mu vundu haqqan ngadda vakuwa ataka bagazi sina usobozi siyala chikereka ila elevo siyo na ya muntu ayi usobozi webuli busimochi ina nyumba weringa ziburu ya tanzi ya bana be olimubi nyo sana kufa kubanga zeka usobe nangi ishikibwa omusuze mchikubwa mkwagara mkwagara bagende njo oli mu mbeera nnungi soboza obuyina temumanyi kiyitibwa kuliisa bantu abaana abo edduwa bamulekwa oba si bamulekwa edduwa zakusabira ewaka zizikiriza fe oluusi zisibwa lwabo tolina kyoŋŋamba ku mukyala alina abaana tolina kyoŋŋamba muwasa nebaba alina mukasitau ankuba yes kasaba tya kubanga emigaso ate benjifunyemu la tuaddu wala tuswa sana kufa seka imam oyina obusobozi masha Allah makoyina maki magazi oyina abaana gwe omukyala omwegombye alina baki bana babiri basatu oba omu tajja wano simuhagala kyeŋŋambye seeka asaana kufa Bannange utereze mutima gyammwe eri abatyaba abaana mutereze mutima gyammwe utereze sirala atuwa okulongoosa bannange tujja kumaliriza n'ensonga ya edduwa mpaka Allah gye yatuwa يا الخامسة لما تيسن الرجل تام السنة إلي ومسجى الدعاء عند الجماع قسم الدعاء عند المشاروي فإذا أراد الرجل سنجو مسجى أن يجامع أقوام قبل المشاروي سجوب فومبو يستحب كلمة السنة له جاري أن يقول أخبامه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إدوية جسمة كلمة السنة إلي مستجيا أجندا إيري مشاروي ابن عباس رضي الله عنهما أجامبا قال لو أن أحدكم إذا أراد مزمد سنجا أمكم إذا أراد أن يأتي أهله أقول لكم كيف إليابا أنتم مصدق فومبو قال أقامبي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا سبحانه وتعالى أبو سونجي نبي قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أمكم وابايا قدو قندي يا بانتو بي مسجى قلت مشاروه مشاروه قلت باوه أقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اسمد وين يكو مارو فإنه مجمدلا إن يقدر بينهما الله وقتوا ومبيري الله مبيرا جبابالي مويجوب فنبو الله وقرره ولد وموانا في ذلك مبيري لم يضره الشيطان أبدا حقاباكو لم يضره الشيطان أبدا تبقوا سوى الشيطان لبيري لا وموانا تقصوا الشيطان لبيري لا ukubanga tochi mubana abo abakutawanya nabange ezobanga dweyo bwe buzibu sitani zibatawanya edwa batwajiranira kutawanya kwa bana afi ingi batawanya mu oboli awo adam nisiyani du'a fil ijma' kwe bya dua yashi yakugina musoga za kupumbo Masa tujira bila, jimitawana, tutno jifesinga, umbila yonna, sallallahu, atulongo se, na avalongo se, babila abana, abatuwe nyumilizamu, nafe, natuwe nyumilizamu, ibanga yonna, neye, mufumbo yonna, edueno, tujirika anga, ngogenda, umbila jamwe, jogufumbo, bismillahi, اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الدويو وكل نيو بغى الله جيكم ينسونا أغامبا الله وقبل يامو تكونوا شو تشمبا مريمو منبيرا يامو لم يضره الشيطان أبدا ستاني تكوسا موانو يو مبيريرا سوى الله أتصور بسي شيطاني ورويلة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته